Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, proračunski uporabniki morajo že od 1. januarja naprej obvezno prejemati e-račune, in sicer le preko uprave za javna plačila. Ob dobavi blaga ali izvedbi storitve proračunskemu uporabniku pa bo slednjemu izdajatelj računa moral v predpisani obliki in po predpisani elektronski poti tudi poslati e-račun. Več o tem nam bo v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu povedal gospod Damjan Vrtin, specialist za ekonomiko kmetijstva z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospod Damjan, najprej dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro vam in vsem poslušalcem.
Seveda se postavi najprej vprašanje, kdo vse so proračunski uporabniki?
Proračunski uporabniki so vsi tisti subjekti, ki prejemajo sredstva za svoje delovanje iz proračuna Republike Slovenije, na kratko jim rečemo proračunski uporabniki, in v Sloveniji jih ni malo, preko 2900 je proračunskih uporabnikov, seznam je tudi javno dostopen, ki se dnevno ažurira. Najbolj poznamo proračunske uporabnike, ko se srečujemo z njimi vsakodnevno, bom rekel, to so vrtci, šole, tako osnovne, srednje, visoke, univerze in tako dalje, zdravstveni domovi, domovi starejših občanov, krajevne skupnosti, občine, zavodi, upravne enote, ministrstva in tako naprej vse do vlade.
Kaj pa je tako imenovani e-račun?
E-račun po novem z 1. januarjem, tako kot ste omenili, nadomešča klasični račun. V bistvu je to račun, ki ga sam izdajatelj, to meni dobavitelj nekega blaga ali pa izvajalec storitve, izda svojemu naročniku, da mu reč kupcu, da se reče e-račun, mora biti ta račun posredovan v točno predpisani obliki in po točno določeni elektronski poti, jasno pa, da enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Potem je zelo pomembno, kaj je z izmenjavo tega e-računa, kaj to pomeni. Gre za proces posredovanja e-računa od izdajatelja, tisti, ki ga izstavi, in do prejemnika e-računa. Do sedaj smo bili vedno navajeni to v klasični obliki, ali smo v papirnati obliki dostavili to svojemu kupcu, naročniku, ali poslali po klasični pošti. To več ni sedaj možno za proračunske uporabnike in je predpisana elektronska oblika.
Katere poti pa so pravzaprav zdaj na voljo recimo vsem tistim kmetom, če se omejiva na kmete, za pošiljanje teh e-računov tem proračunskim uporabnikom?
Vemo, ja, kmete so velikokrat dobavitelji ali vrtcem, šolom, kakim zavodom in tako dalje.
Vedno pogosteje naj bi se to tudi dogajalo, kaj ne? Da bi bili dobavitelji vsem tem ustanovam.
Si upamo, tudi moramo reči, da tudi država oziroma ministrstvo si z raznimi ukrepi in pa schemami, kot so šolsko sadje, k temu prispeva in prizadeva. Tako da res je vse več teh kmetov, ki dobavljajo, in tako je tudi prav, da to, kar pridelamo v Sloveniji, tudi v Sloveniji porabimo. To je pravilno. No, kar se pa tiče poti za pošiljanje teh e-računov proračunskim uporabnikom, so na voljo tri možne predpisane poti, in sicer prva je preko bank, ki so vključene v medbančno izmenjavo bankarce, imenujejo, vključenih je, mislim, da okrog 18 bank, skratka vse večje banke, to omogočajo. Druga možnost je preko ponudnikov elektronskih poti, teh je v Sloveniji okrog 50, se znam je tudi javno objavljen, in oni omogočajo ta transfer e-računa. In pa tretja varianta je pa preko portala UJP e-račun. UJP je kratica za upravo Republike Slovenije za javno plačila, in država se tukaj nekako kar, bomo rekli, manjšim izdajateljem omogoča izdajo e-računa, celo brezplačno, seveda so pa neki pogoji, na kakšen način je to možno storiti. Tako da ravno za našo dejavnost, predvsem za kmetovalce, je to zelo dobrodošla možnost.
Gospod Damjan Vrtin, morda bi se prav zaradi tega tudi ob tem portalu, torej portalu UJP, e-račun malce več ustavila, kako to poteka?
Na spletni strani uprave za javno plačila lahko vsak uporabnik, ki ima dostop do interneta in računalnik, jasno hitro vidi v srednjem območju te spletne strani, je ena zaviha, ki se mu reče portal UJP e-račun. Skratka, tam so kratka navodila, pojasnila in tudi vstop v ta sistem. Kaj je država omogočila manjšim izdajateljem? Od 1. januarja letos omogoča brezplačno pošiljanje e-računov do proračunskih uporabnikov. Seveda je tukaj nastalo država neko omejitev in sicer, da gre lahko za največ 5 e-računov mesečno, ki jih izstavi ta izdajatelj proračunskim uporabnikom, oziroma največ 60 letno, 5 na mesec, krat 12 mesecev je 60. Gre za spletno aplikacijo, do katere lahko dostopate z digitalnim kvalificiranim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev. Lahko je to od banke, lahko je Halkom, Pošta, Sigenca in Sigovca. To so te izdajatelji. Lahko tu povem pri tem digitalnem kvalificiranem potrdilu, tudi to je brezplačno, Sigenco lahko zaprosite na pristojni upravni enoti in boste v kratkem roku dobili to digitalno potrdilo, ki je pogoj, da sploh poslujete preko portala UJP. No, prek te spletne aplikacije si lahko izdajatelj pripravi e-račun. Naj tu upozorim, da če so te dobavitelji proračunskim uporabnikom že jim izstavljali račune v fizični obliki, bodi si na paragonskem bloku ali kakorkoli drugače, če bodo uporabili portal UJP, bodo ročno morali prenesti podatke iz računa, ki so ga izdelali, v to aplikacijo. Enostavno bo treba podatke ročno prenesti, podatki o prejemniku, postavka računa in tako dalje. Ne? Poleg tega digitalnega kvalificiranega potrdila je potrebno oddati tudi vlogo za novega uporabnika, to je pa že predmet navodil, ki jih najdete na te spletni strani od uprave za javna plačila.
Tako in tam naj si tudi ta navodila podrobno preberejo in sledijo korakom, ki jih morajo narediti. Gospod Damjan Vrtin, verjetno za vse tiste kmete, ki pa malce več poslujejo za večje kmetije, bodo e-računi del njihovega običajnega knjigovodstva in zato skrbijo tisti računalniški programi, ki jih že uporabljajo, kaj ne?
Točno tako. Ta rešitev preko UJP je za tiste, ki recimo niso v sistemu DDV, pa so dobavitelji proračunskim. Ne? Je to rešitev za manjše število računov na mesec ali na leto. Ko so pa to, ko gre pa za kmetije, ki so bodi se ali v sistemu DDV ali v računovodstvu na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, se pa praviloma v teh primerih, predvsem v drugem, uporabljajo računovodski programi, ki pa vsaj kolikor jih jaz poznam, večina njih vključeno že to rešitev pošiljanja e-računa. Tako da tam bi bilo nesmiselno prek uprave za javno plačilo, ampak že sam računovodski program omogoča, ko se naredi oziroma izdela račun, se samo še pošle e-račun preko tega programa, za katerega so že izdelovalci poskrbeli, da ima ustrezno pot do proračunskih uporabnikov.
Gospod Damjan Vrtin, za vse tiste pa, ki morda niso vešči, pa bi vseeno radi bi še naprej poslovali, verjetno tudi na kmetijsko-gozdarskih zavodih jim lahko pomagate.
Ja, vsaj na našem kmetijskem zavodu v Novem mestu nudimo pomoč, tudi ostali zavodi skoraj zagotovo, pomoč pri izdelavi in pa pošiljanju e-računa do proračunskih uporabnikov. Tukaj naj upozorim, veliko je oglasov v medijih, predvsem v tiskanih, da nudijo posredovanje e-računa do proračunskih uporabnikov. Tu bodite pozorni in se pozanimate ustrezno, kajti račun treba v elektronski obliki najprej izdelati, posredovanje pa samo, dajmo temu reči, pošta, pot, po kateri gre e-račun, treba ga pa najprej izdelati. Tako da mi nudimo storitev izdelave in pa pošiljena e-računov do proračunskih uporabnikov.
Gospod Damjan Vrtin, hvala lepa za vsa ta praktična pojasnila. Upam, da so kmetje slišali. Lep dan vam želim, lepo zdrav Novo mesto.
Enako tudi vse vam.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.